Ja, takk for velkomstord. Det er jo litt spesielt dette her, å både være i komiteen og stå som og skal prøve å ha en tale her i kveld eller ettermiddag. Men jeg satt også og leste dagen. Det var da på fredag. Og da ble jeg oppmerksom på at søndagens tekst, det var en av de mest kjente historiene, i alle fall i Det nye testamentet. Den teksten ble i grunn levende for meg igjen, og jeg tenkte at den ville jeg da prøve å si noe om nå i ettermiddag. Og den finner vi jo altså i Lukas 15. Jeg hadde nær sagt, siden vi har kalt dette for en bibeltime, så skal vi ta med, før vi leser selve historien der fra vers 11, så skal vi ta med lite grann om bakgrunnen for denne lignelsen som Jesus forteller. Og den finner vi i de tre første versene i dette kapitlet, Lukas 15. Så vi leser deg først. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knorret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. I dette kapitlet så er det jo tre lignelser. Det er lignelsen om sauene, de 100 sauene, de 10 sølvpengene, og den som vi skal prøve å stoppe for, om den bortkomne sønn. Og bakgrunnen er altså denne knurringen ifra disse fariserene og de skriftlærde. Og hva var det de var så provosert av i grunn? Hva var det som gjorde at de knurret? Jo, det var dette. Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Vi kunne mest holde hele preik bare med den setningen, men det skal vi jo ikke gjøre. Men altså, svaret på hvorfor de knurret, det ligger altså der. Og vi kunne lese mer om det i Matteus 23. Der kommer det fram at fariserene, de likte godt å ha hedersplassen når det var gjestebud. Men når Jesus var til stede, så var det han som ble hovedpersonen. Fariserene, de yngste, å begrense frelsesverket, eller det som Jesus snakket om, det yngste de å begrense til elitegruppene blant jødene, altså de selv. Leser vi Matteus 23:13. Fariserene, de var opptatt med lover og regler, mange av de som de hadde stelt til selv, mens Jesu sin forkynnelse, den var enkel. Fariserene, de prøvde å skjule sitt eget hykleri ved å legge vekt på det de mente var synder i det ytre, i plassen for å være opptatt med indre motiver og indre holdninger. I sum så fant fariserene og de skriftlærde inngå glede i at syndere yngste å vende om, at noen så at de trong noe utenom seg selv. Disse altså som Jesus var i lag med, som han tog imot og som han åt i sammen med. De var ikke fariserene interessert i. Og derfor så forteller Jesus da disse tre lignelsene, der vi skal være opptatt av den ene, det er plenty nok. Og vi begynner da å lese fra vers 11 i Lukas 15. Og han sa, en mann hadde to sønner. Og vi skal ikke glemme den andre i kveld. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen, og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din, sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Han er antagelig en 17-18 år, denne yngste sønn av denne faren. Og han ber altså her faren om den delen av boet som faller på meg, som det står. Det vil si en tredjedel av faren sin kapital. For den eldste sønn hadde krav på to tredjedeler, leser vi av 5. Mosebok 21:17. Denne yngste, han får altså med seg disse pengene. Han reiser utenlands, og som det står, øtte sin eiendom, så står det så flott i 3D-oversettelsen, i et ryggesløst levnet, står det. Altså, det var ikke grenser for noen ting. Når pengepungen er tomme, så fedler det sammen med en hungersnød i det landet han befinner seg. Og han enda som grisa passer. Og grisen, den var ureine ifølge Moseloven, 3. Mosebok 11.7. Og dette var det for den lågaste og mest forakta posisjon en jøde kunne få. Og legg merke til at det står i vers 16, han ønsket, står det, eller på engelsk, han lengtet etter å ete av denne grisematen. Men det var ingen som gav han av den en gang. På engelsk så står det, der som det ikke også står, og, der står det på engelsk, men, ingen gav han noe. Og i vers 17 så nevner han ordet svolt. Han sto altså lågere enn grisene her, for grisene, de fikk jo mat. Og disse skolmene som det står om, det var visst belglignende frukter av johannesbrød treet. Uten at det sier meg så voldsomt mye, men gjerne noen av dere kjenner til det. De ble vanligvis brukt som dyrefôr, men fattige brukte de også som mat, da i tørka tilstand, disse belgfruktene. Men denne unge gutten, han fikk ikke av dem en gang. Så står det et da. Altså når konsekvensene av den synd han hadde gjort viser seg, så står det kom han til seg selv. Og det betyr at han erkjente synden sin. Og så forbereder han en bekjennelsestale til faren, der han altså er villig til å gi opp den posisjonen han har som sønn, og bli en betalt slave i sjåføren. Og han lar det ikke bli med denne dramatiske tanken, men han, som det står i vers 20, sto opp og gikk. Og det som denne yngste sønn hadde gjort, det var svært alvorlig i øynene på en jøde. For ved å reise vekk med arvelodden sin, så hadde han brutt de gammeltestamentlige reglene om at arven, den skulle holdes innenfor familien. Eiendommen, den tilhørte slekta. Og han hadde også forlatt det landet som Guds velsignelse var knyttet til for en israelitt. Og han hadde brutt Guds lov ytterligere ved å leve som en hedning. I tillegg så hadde han tapt arven, altså denne tredjedelen som han hadde rett på. Og dermed også muligheten til å bruke av den til å ta seg av far sin når han ble gammel, sånn som reglene også var. Og han hadde vært en hedningsslave som grisa gjeter. Og Jesus, han gir ikke noe forsøk her på å bortforklare eller bagatellisere det som denne yngste sønnen har gjort. Og vi leser heller ingenting om i lignelsen om at han fikk disse pengene igjen som han hadde ødslet vekk. Men den yngste sønnen, han trekte på det han hadde gjort. Far, jeg har syndet mot himmelen, altså synd i Guds øyne, og for deg, sier han, synd også i menneskers øyne. Og det at han trekte, det leder han hjem til faren, og han har ingenting annet å vise til enn angeren, det at han treger. Han kommer ikke med noen krav, han håper bare på nåde og får lov til å være som en av faren sine leigefolk eller betalte slaver. Og dette siste, det var en måte som det ville kunne være forventet i denne kulturen i det første århundret i Midtøsten, at faren kunne reagere på, altså at han tok han inn som en betalte slave. Denne faren i lignelsen her er jo et bilde på den kjærlige Gud. På samme måte som Gud så gjorde med Adam og Eva, så hadde faren anerkjent sønnen sin frie vilje og retten til å følge den, selv om han kunne nekte å gi han farsarven på forskudd. Vi vet ikke hvor lenge yngste sønn hadde vært vekke, men det er tydelig at faren han er enda opptatt med å vente og speide etter gutten sin. For det står, da han enda var langt borte, så hans far ham. Og det som faren gjør nå, det synes jeg er ganske gripende. For han nøyer seg ikke med å se, altså han nøyer seg ikke med å se på avstand. Vi kan bare forestille oss de følelsene som må røre seg i gutten når han ser faren komme springende imot han, fedle han om halsen og kysse han. For det å springe for en mann over 40 år, i det første århundret i Midtøsten, det ble reknet som noe ydmykende. Og grunnen til det var at de gikk jo i side kjortla, og skulle du springe, så måtte du altså heise opp denne kjortelen for å unngå å snofle i tyet. Og da, det som da skjedde når du heiste opp kjortelen, så kom de bedre leggene til syne. Dette høres jo underlig ut for oss, men altså det var å vise for en mann i denne tida å vise leggene sine, det var reknet som stor skam og var en ydmykelse. Men så ser altså denne 17-18-åringen at faren kommer og gjøre seg til spott og spe for hele de som ser han når han springer gjennom landsbyen. For det var en ting til som etter alt å dømme var så far var opptatt av, og det var, jeg må nå fram til gutten min før han kommer inn i landsbyen. Og det var nok gutten også fullt klar over, at det som ventet han når han kom inn, der som han var oppvoksen, det var ikke noe godt. Der ventet han en seremoni som kalles for, jeg aner ikke hvordan det uttales, men det skrives Kesasa. Og den foregikk altså så at de knuste en skål framforbi han, altså hans tidligere, de som han hadde vokset opp med, som hans tidligere sambygninger. Og så ville de rope til han at nå er du utstøtte ifra oss. Og faren er opptatt av, jeg må nå fram til gutten min før dette skjer. Og vi kan også tenke oss at det er mange som ser dette, som gjerne forstår hva som er på gang, og så legger de på språng etter faren. Og så ser de at faren han når frem til gutten før de får grepet inn og begynt denne seremonien, og så tar faren all skam og all ydmykelse på seg. Og så står det, han fikk inderlig medynk med ham, står det. Faren han slår altså ikke hånda av denne Fille Fransen, som hadde sett tredjedelen av formuen hans over styr, og dreie familiens gode navn og rykte bokstavelig talt inn i grisebingen. Og han lar ikke engang gutten fullføre den bekjennelsestalen som han hadde forberedt. Han kommer i grunn bare halvveis. Han når å bekjenne sin synd og sin uverdighet. Men før han kommer så langt som til å be om å bli en leiekar, som han jo hadde planlagt, så har faren allerede anerkjent han som sin sønn, med alle de rettigheter som det medfører. Og det må ha kommet antagelig ut ifra såsom kulturen og reglene var totalt overraskende på denne unge gutten. Men så er altså Gud, han handler på helt andre måter enn det som er mennesketanker og vår måte å tenke og handle på. Og det faren gjør videre i vers 20 og 22 er fullt av symbolikk. I vers 20 så leser vi altså at faren omfavner denne gutten sin, som altså lukta av gris, som har fillete klær, skitne klær og alt dette. Og hva, dermed så hindrer det sånn i å knele ned i støvet, så som han nok hadde tenkt. For denne faren var det at gutten angret og treget og bekjente, det var nok. Han skulle slippe å krype. Så gir faren han et kyss, og et kyss på kjeken, eller på kinnet på fint, det var et tegn på inderlige fellesskap og på forsoning og tilgivelse. Det er det han møter gutten sin med. Den beste kledningen som han gir beskjed om at de skal kle opp gutten i, er et tegn på ære, og ringen kan vi lese i Ester 3.10 og 8.2 og 1. Mosebok 41, 42. Denne ringen er et symbol på autoritet. Sko på føttene signaliserte at sånn han var igjen en fri mann, for slavene det gikk barføtte. Festen var et tegn på glede. Så leser vi i Sakarias 3 om ypperste presten Josva, som ble anklaget av Satan framforbi Herrens engel. Og Josva var kledd i skitne klær, akkurat like denne unge gutten, som et tegn på synd. Men så står det i vers 4 i Sakarias 3, et vers som jeg jevnt siterer. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham, og til ham selv, sa han, altså til Josva, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Som et tegn her på forlatelse for disse syndene. I den tilstand som den yngste sønnen var i, så var han ikke skikket til å være sånn i huset når han kom gående. Men faren han tilga han, på samme måten som Gud tilgir oss når vi kommer til han med våre synder igjennom Jesus. Og som faren i lidelsen gjorde sånn sin skikke, så står det om oss i Kolosserbrevet 1 og vers 12. Kolosserbrevet 1 og vers 12. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Og vår far gjør oss altså skikket til den posisjon vi har. Den yngste sønn, han hadde bare et øyelagt liv å komme til faren med. Men så får han her et nytt liv, aldeles ufortjent, av bare nåde, akkurat så som vi gjør. Men så har altså denne faren to sønner, leser vi. Han har en som er den eldste sønn, og som er himavarende, som ikke har reist vekk ifra fedrelandet. Han er ute på marka og arbeider, og han blir ikke klar over hva som har skjedd før han får vite det av en av tjenerne. Og de som antagelig tar greia på det, hadde jeg nær sagt, de mener at det er egentlig denne eldste sønn, og det som blir fortalt om han, som Jesus først og fremst er ute etter å få fram med denne lignelsen. Og da må vi tenke på det vi begynte med, altså i den konkrete situasjonen, der fariserene og det skriftlærde knurrer, så forteller Jesus denne lignelsen. Fra vers 28 så leser vi om at den eldste sønn har nekta å delta på festen som faren har stelt i stand, da han får høre at den er til ære for broren. Han ble harm, står det, han ble sint altså. Men faren han opptrer like kjærligt overfor han som mot den yngste sønn. Der står han gikk ut og talte vennlig til ham, står det. Men i den samtalen som nå kommer, så avslører den eldste sønn seg gjennom tre utsagen. Han har arbeidet hardt, sier han, uten at faren har holdt noe fest for han. Den eldste sønn, han trodde altså at grunnlaget for å oppnå faren sin gunst var gjerninger. For det andre, han bebreide faren for å holde fest for broren, til tross for den synda yngste sønn hadde begått. Den eldste sønn, han forventet altså belønning på grunnlag av arbeid han hadde lagt ned, mens han mente at broren fortjente å missa alt på grunn av synda. For det tredje, han har aldri gjort imot faren sitt bud, påstår han. Og det blir jo litt underlig da, når han bare minutter i førveien har nekta å delta på den festen som faren yngste holde, og som til og med hadde refsa far sin for måten han tenkte på. Men disse tre punktene her var en treffende beskrivelse av fariserene og de skriftlærde, som Jesus altså forteller lignelsen i påhør av. De la vikt på lovgjerninger etter sin egen tolkning av Moseloven, og de trodde at dette var veien til å oppnå Guds velsignelse. Og de trodde om seg selv at de holdt loven. Mange prøver også i dag å gjøre seg fortjent til frelsen. De vil ikke være med på at vi ikke kan gjøre noe for å bli frelst. Men Paulus han sier det så i Romerbrevet 4 og vers 4. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. De som tror at de kan gjøre seg fortjent til frelsen, de har en lang vei å gå, må vi kunne si. Den yngste sønn, han hadde ingen gjerninger, i alle fall ingen god. Likevel så blir han tatt imot, ikke på grunn av sin synd, men på grunn av sin anger og sin bekjennelse. Da må Jesus stoppe der når de omtaler den eldste sønn, altså omtaler han utelukkende negativt. det tror jeg er helt feil. Jeg tror at den eldste sønn, samtidig med at han kan leses som et bilde på disse fariserene, så er han også et talende uttrykk for hvordan vi mennesker er. Vi vil gjerne bidra, vi tror vi har noe å bidra med, og vi forventer å få lønn for strevet. Men det er jo her kristendommen skiljer seg ifra religionene. Du intet kan gjøre til frelse, heter det i en sang. Den eldste sønn, han sliter med problemet egen rettferdighet. Han nærmest krever belønning av faren, som altså symboliserer Gud, og han motsetter seg den nåden som faren har vist den yngste sønn. Den himmelværende sønn, han så ikke sin egen synd, som altså var egen rettferdighet, som var av en annen karakter enn broren sin synd, riktig nok. Og han så ikke at han selv var i behov for den samme nåden som den yngste sønn fikk oppleve. Det nytta lite at den eldste sønn sin synd var sosialt akseptabel, mens den yngste sin synd ikke var det. Og det tror jeg er det budskapet som Jesus retta mot fariserene og de skriftlærde med denne lignelsen. Men jeg tror også at vi som lever i dag, vi kan få lov å se det på en litt annen måte også. Og som jeg antyder, så er det jo ulike meninger om det. Men jeg og flere som jeg har tillit til, tror altså at faren sitt vennlige svar i vers 31 på det som eldste sønn gyter ut av seg, det er nøkkel for oss. Vers 31. Men han, altså faren, sa til ham, altså den eldste sønn, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.» Og det er fantastisk flott. Det faren vil ha fram, det er at den eldste sønn, han er sønn i kraft av det han er, altså baden. Han er sønn i kraft av det han er, ikke i kraft av det han har gjort. Han trenger ikke arbeide for faren sin velsignelse. Han trenger bare å være sønn i huset. Og på grunn av at han var sønn av far sin, så hadde han del i alt det som faren hadde. Gjøkalven, den hadde hele tiden vært tilgjengelig for han. Og gjøkalven, den er et bilde på Jesus den. Kalven som skulle etes på, som var forberedt for å etes på en fest, den ble først offret til Gud, og kalven sitt blod var tegnet på forlatelse for synd. Og dette hadde hele tiden vært tilgjengelig for den eldste gutten. Men han så det ikke. Johannes, han sier det så i kapittel 1 og vers 12 og 13, en og to vers av de mest kjente versene i det nye testamentet. Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og i Efeserbrevet 1, og vers 5-6, så står det noe tilsvarende. Efeserbrevet 1, vers 5-6. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede. Det den eldste sønn ikke så, det var altså at han trong ikke å imponere faren for å oppnå faren sin gunst. Han hadde alt. Ikke for det han gjorde, men for det han var. For det at han var sånn. Og hva trong han å gjøre for å være sånn? Ingenting annet enn å tro på faren sitt ord om at det var det han var. Barn, alt mitt er ditt, sier faren. Selvsagt skal vi tjene Gud som frelste syndere, men det er en viktig forskjell å være oppmerksom på. Vi tjener Gud fordi at vi er frelst, ikke for å bli frelst. Faren ville at den eldste sønnen skulle forstå at ingenting av det han hadde ble forandret, selv om broren kom tilbake. Han var fortsatt sånn. Han hadde fortsatt rett på 2/3 av faren sin kapital. Den var fremdeles i behold for å holde oss i bildet. Derfor var det ingen grunn til at ikke også den eldste sønn skulle glede seg over den nåden som broren var blitt vist, og som han selv altså hadde fått del i kraft av at han var født inn i familien og i huset. Galaterbrevet 4, vers 4-7, sier det på denne måten. Galaterbrevet 4, vers 4-7. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper, Abba, far. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Det greske ordet som her er oversett med barnekår, eller egentlig sønnekår, det betyr adopsjon som sønner. Vi blir altså Guds båden, som vi leser fra Johannes 1 nå, med alle de rettigheter som en sønn har. Og adopsjonen blir bekreftet ved at vi får Guds ånd, og at vi kan kalle Gud for vår far. Vi går altså fra å være slaver til å bli sønner og arvinger. Inge Magnus var inne på det, og det samme gjelder for meg, altså, og sikkert flere av oss som sitter her, at vi tror at vi har fått vare Guds båden hele livet. Av og til så kan vi få inntrykk av at vi nok skulle ha vært ute i verden, så som den bortkomne sånn, for så å komme tilbake igjen og bli skikkelig frelste, liksom. Men jeg tror at den himmelvarende sønn i denne lignelsen kan tolkes så at det er den tilstanden det er best å være i. Alt mitt er ditt, sier faren. Går ikke han å vekkforklare det verset der? Den himmelvarende sønn sitt problem var bare at han ikke så det. Og dermed så kunne han heller ikke glede seg over det. Derfor så foreslo jeg at vi kunne synge nå, det som på mange måter er i bønn. som står på nummer 49 i sangboka, om at vi må få øynene våre åpna, sånn at vi virkelig får se hva vi har fått del i, enten vi ligner oss med den bortkomne eller den himmelvarende sønnen. Ja, kjære far, jeg takker deg for ordet ditt, takker deg for at du fortalte denne lignelsen for snart 2000 år siden. Takker deg for at den ble nedskreven, inspirert av de hellige ånd, så får vi lese den og grunne på den og glede oss over den den dag i dag. Og skal jorda bestå enda en tid, så vil den bli lest og grunnet på og glede seg over i så lenge jorda står. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi skulle få samles i kveld igjen, fritt, uten at noen, i alle fall ikke mennesker, prøver å hindre oss i det. Ber om at vi må se storheten i det, far. Kjære Jesus, så legger jeg resten av møtet og resten av kveld, ikke minst, framfor deg. Du må være med deg som skal stille seg fram om en liten stund igjen. Kjære Jesus, jeg legger kveld videre i dine hender. Amen.